Okay. Ilang oras na lang, alas 10 na, malapit na po ang laban ni Pacquiao at ni Aligueri para sa kanilang World Welterweight Championship. Si Pacquiao may record na 56 wins with 38 knockouts, 6 losses at 2 draws. Si Aligueri, 20 wins, 8 by knockouts, at walang talo kahit isa. Ngayon pa lang. Ewan ko lang, di ako propeta. yung laban nila, it's a big time fight. It's for World Welterweight Championship. So, it's big time. Malaki yung nakasalalay doon. So, yung mga laban ni Pacquiao, it's hindi naman siya madalas. Di ba? So, paminsan-minsan yung laban niya. Pero, what we need to realize ngayon ay bawat isa sa atin ay nakapasok sa isang boxing ring araw-araw yung laban natin sa mga tukso na dumarating sa buhay natin. It's every day. Hindi natin kailangan maghintay ng mga big time na temptation para maging aware tayo na meron tayong hinaharap na tukso. It's every day. May mga times na we are victorious. May mga times na meron din tayong mga losses at may mga times na nananockout tayo ng temptation. And yes, some of us face temptation big time. Di ba? Merong ilan sa inyo when you face yung temptation na mag-commit ng premarital sex sa girlfriend niyo, you gave in doon sa temptation na yun. Merong ilan na may asawa na nag-commit ng adultery at nakisama o nagkaroon ng sexual relationship sa hindi niya asawa, and that's adultery. At merong ilan na naharap sa tukso na malaking pera, naging dishonest or naging corrupt. Yes, na-knockout tayo. Na parang na-uppercut tayo ni Pacquiao. And we are knocked out. And it's very hard for us to get up. Pero what we need to realize ngayon, hindi natin kailangan intayin yung mga big time na temptation para magising tayo doon sa katotohanan na we are in a fight. Every day, kahit na small time fight yan, di ba? Halimbawa, nag-internet ka and wala ka namang intention na tumingin sa mga malalaswa na mga images. But you gave in to sa temptation. Tumingin ka sa mga pornographic materials or kahit na sa mga men's magazine na sexually explicit yung content. Or maybe hindi ka pa nagko-commit ng adultery pero binibiro-biro mo yung office mate mo, medyo nahuhulog yung loob mo, o kaya nade-develop ka sa isang friend mo sa Facebook na samantalang meron kang asawa. So, feeling mo is just a small-time temptation. Okay, mga bata, nakita ninyo na nakasabit yung pantalon ng inyong tatay at medyo nakalabas yung wallet. Meron nakalabas na 20 pesos. 20 pesos lang naman, okay lang naman. Okay, napatingin ka sa exam, sa paper ng kaklase mo at medyo nakita mo yung sagot at yun. Ang nakala mo ay nakalusot ka. But you gave in to sa temptation. And we need to be aware na kahit mga small time na temptation, akala natin small time. Pero you try na umarap kay Pacquiao, i-jab lang, jab. Hindi ka bibigyan ng uppercut. Ganyan lang, jab ka lang. Di ba? Tinitingnan ko sa inyo, after a few minutes, patuloy na hinahayaan natin na masuntok tayo ng mga tukso. Unti-unting mawawala yung spiritual strength natin and eventually, KO yung babagsakan natin. Ano nangyari doon sa story sa mga disciples niya? Sabi ni Jesus, di ba, sa Luke 22, sa verse 40, sabi ni Christ doon, mag-pray sila. Habi, mag-pray kayo para hindi kayo mahulog sa temptation. And then, dahil ang Panginoong Jesus, sumaharap siya sa matinding temptation. It's a very difficult temptation kasi harap siya sa cross. So, he spent some time in prayer, matinding prayer. Pero nadatnan niya yung mga disciples niya, verse 46, verse 45. knockout. Sabi ni Jesus sa kanila sa verse 46, bakit kayo natutulog? You pray that you will not enter into temptation. Siyempre, pagod sila. Yeah, pagod sila kasi sobra, it's a long day. It's a long day with Jesus. Tapos, na-feel nila, kukuha nila ang Panginoon sa kanila. So, emotionally, they were exhausted. Pero, ano pa sabi sa kanila ni Jesus? Pray, pray, pray. Hindi niya sinabi na, okay, alam ko, pagod kayo. Sige, tulog muna kayo. Hindi ko sinasabi na masama na matulog kapag ikaw ay napapagod. But at that time, they don't need sleep. They need to pray. And they gave in to the temptation. And we make excuses then. Kahit wala silang sinabi, we make excuses. Pagod, stress, siya kasi, yung asawa ko kasi, konti kasi yung pera, high speed kasi yung internet namin. And we make excuses. But we cannot win the fight against temptation if we keep on making excuses. Nais ng Panginoon bawat sa atin to win this fight. Yes, alam ko, maraming beses na naramdaman natin yung suntok, na nasaktan tayo, bumagsak tayo, pero ang desire ng Panginoon sa mga disciples niya, ang desire ng Panginoon para sa mga sa atin is for us to win this fight. Na hindi tayo uuwi na talunan, hindi matatapos yung buhay natin at the end of the fight, after 12 rounds, that we will lose this fight. And God promises, He guaranteed na mananalo tayo sa laban na ito. Siya yung nagbigay ng mga strategies, resources para dapat nating tandaan para manalo tayo sa laban na ito. So, if you're a Christian, diba sabi kanina nung kapatid ko, no turning back, walang atrasan, ayaw natin na umaatras, ayaw natin na nadadapa kasi we hate sin, kasi God hates sin. Pero some of you are enjoying falling into temptation. You're flirting with sin. I pray ngayon na baguhin ng Diyos yung puso mo para you realize, makita mo kung gaano ka-destructive ang kasalanan sa buhay ng isang tao. At para sa karamihan sa atin, we want to win this fight against temptation. Mag-ibigay po ako sa inyo ng 5 strategies in fighting temptation na hopefully makita po natin dun sa text. And tutulungan ko po kayo na makita sa passage po natin. Okay, strategy number one, dapat kilalanin mo kung sino ka. Dapat kilala mo kung sino ka. Ano yung sarili mo? Na you are able to say, mahina ako. Mahina ako. Ha? Ganun ba? Di ba dapat kapag lalaban ka, dapat you are self-confident. Di ba? Dapat alam mo yung mga strengths mo. Dapat i-cheer up mo yung sarili mo. Kaya ko to. Mananalo ako. Di ba? Think positive. Yung mga ganun. Okay? And then, di ba ganun si Pedro? Naalala niyo yung sinabi ni Peter kay Jesus? Kasi sabi lang ni Jesus, susubukin kayo ni Satanas para bumagsak ang pananampalataya ninyo. At sabi ni Pedro, so verse, okay, so Luke chapter 22. Sabi niya sa verse 33. Sumagot si Simon, Panginoon, this is a self-confident man. Di ba? Sabi niya, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Wow, yun ang merong conviction. Yun yung merong determinasyon. Yun yung merong paninindigan. Yan ang kailangan natin kapag tayo ay harap sa tukso. Tama? Mali. At yun yung problem ni Peter. Wala pa tayo sa part ng story na yun, pero next week, alam na natin yung story. Alam na natin kung ano mangyayari. Si Jesus mismo nagsabi, ngayong gabi na ito, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako, you will fall this night sa temptation. Kahit gaano kalakas ang loob mo. Kahit gaano katibay ang determination mo. Ano sinasabi ni Jesus dito? Peter, you don't know yourself. Mga kapatid, the first strategy na kailangan nating malaman pagdating sa laban sa tukso, know yourself. Na si Jesus, kilala niya si Pedro. Ano sabi niya? Pasinin niyo, first verse, verse 31. Ano sabi niya? Sabi niya, sinabi ba niya doon na, Pedro, Pedro, makinig kang mabuti. Ano sabi niya? Simon, Simon. Bakit? Di ba, Simon yung dati niyang pangalan, pero pinalitan na yun na Pedro. Pero bakit binabalik na naman ni Jesus yung kanyang dating pangalan? What's the point? Ang point ay para sabihin, yung ibig sabihin ng pangalang Pedro ay rock. But at that point na pag-arap niya sa temptation, wala pa siyang rock solid na faith. Sabi niya, Simon, Simon. It's a reminder ng dati niyang pagkatao. Yung reminder na you are weak by yourself. Sa sarili mo, wala kang magagawa. Dalawang beses siyang inulit para sabi, makinig kang mabuti. Okay, makinig kang mabuti. Kapag sa simula pa lang hindi mo mag-gets, i-emphasize ko sa iyo, pakinggan mo mabuti ang sinasabi ko, you are weak. Whenever we give in sa temptation, nag-aari yung dati nating pagkatao. Yes, we have a new nature, nasa atin na yung Holy Spirit, pero yung kasalanan nasa atin pa, na meron pang tension yan, naglalaban pa yan. We give in to temptation. Kapag ang nag-aari sa atin ay yung ating old, sinful nature. Kilala ni Jesus si Pedro. Alam niyang manghihina yung kanyang pananampalataya. Sinabi niya na ikakaila siya ni Pedro ng tatlong beses. Alam niya that Peter is weak without him. Alam niyang mahina yung mga disciples. Noong time na yon, imbis na mag-pray sila, ay natutulog. And he knows our weaknesses. Alam niya yon. Ang problema, we don't know. We pretend na all is well. We pretend. Di ba? Minsan when we share yung mga pinagdadaanan natin, meron lagi tayo agad nakadugtong, pero okay lang. Kaya ko to. Di ba? It's a defense mechanism sa atin. Imbis na we admit na we are weak, I need help. So the first strategy against temptation, you confess na mahina ka. Yung sabihin mo, Panginoon, mahina po ako. Ang daming tukso na dumating sa buhay ko at ang daming beses na ako ay nadapa at natisod. I need help. At kapag hindi nyo pa nasasabi yun, kailangan malaman ninyo itong pangalawa. Okay, strategy number two. Ano yung strategy number two? Yung una, dapat kilala mo ang sarili mo. Dapat masabi mo na mahina ako. Ngayon naman, dapat kilala mo kung sino ang kalaban mo. Di ba? And it's a default strategy sa lahat ng mga boksingero. yung strategy ni Pacquiao laban kay Bradley o kaya kay Marquez sa iba sa laban niya ngayon kasi magkakaiba yung kaaway. And if you don't know your enemy, hindi mo alam kung anong gagamitin mo, weapon or solution. If you don't know the problem, mali yung solution na magagawa mo. Okay, halimbawa, kung akala mo ang primary temptation mo ay gluttony, sobrang katakawan, kasalanan po yun. Ang problema ay yung pagkain. Kapag ang problem mo ay lust, nakatingin ka sa internet pornography, so ang tingin mo ang problema ay yung internet. Kapag ka ang tingin mong problema mo ay greed, okay, nagdadamot ka na, natitempt ka na bawasan yung ibibigay mo na offering, ang problema mo ay pera, kulang. Sa tingin mo kulang yung pera mo. Kapag lagi ka nagagalit o kaya meron kang unforgiveness sa heart mo, ang tingin mo, ang problema mo, ang kalaban mo ay yung asawa mo. Kapag laging mainit ang ulo mo, wala ka sa mood, ang tingin mo, ang problema mo ay yung stress sa buhay. Tama? No. Hindi yun ang kalaban natin sa laban sa tukso. Our fight is not a physical battle. It's spiritual. Ephesians chapter 6. Tingnan po ninyo sa Ephesians chapter 6. Ano sabi doon? Ephesians chapter 6, verse 12. Sapagkat ang kalaban natin, hindi mga tao, hindi internet, hindi yung pera, hindi yung physical body natin na napapagod. Ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa impapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Ang kalaban natin ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Ano sabi ni Jesus? Verse 31, di ba sabi niya? Simon, Simon, makikinig kang mabuti. Humingi ng payuntulot si Satanas sa Diyos na subukin ang pananampalataya ninyo na parang nag-aalis ng ipa sa trigo. Hindi ko alam kung ginagawa yung parang yung nililiglig, yung parang mawala yung mga ipa. Di ba? And ginagawa yun ng Diyos to refine us. Pero pagkang si Satanas ang gumagawa, kapag ka pa tayo mga palay o bigas na nililiglig, sobrang violent. Ang gusto ni Satanas hindi lang yung ipa, yung maitapon, kundi yung mismong butil. And that's the purpose of Satan sa bawat temptation na inaharap natin. Para tayo ay tuluyan na bumagsak. Para mapatunayan na yan ang anak mo. Sinasabi sa Diyos, yan ang anak mo. Yan ang tagasunod ni Jesus. Bagsak. Ang goal niya sa atin, ilayo tayo sa Panginoon. Ang goal niya sa atin, mawala yung tiwala natin sa Panginoon. Ang goal niya sa atin, to knock us out na hindi na tayo makabangon muli. And that's the purpose of Satan sa bawat temptation na inaharap natin. And then it's every day. Huwag nating iismulin yung mga temptation na inaharap po natin. We have an enemy. And we have a real enemy. Hindi yung asawa ninyo ang kalaban ninyo. Hindi yung internet yung kalaban natin. Hindi yung pera, walang pera yung kalaban natin. We are fighting against Satan tsaka yung temptation niya. At wala siyang mabuti na gusto para sa atin. He wants to destroy every one of us. Si Pedro, hindi lang si Pedro, ha? Sabi, susubukin kayong lahat. Tayong lahat. Gustong ibagsak ni Satanas. Sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 5, verse 8, na para siyang isang leon na umaatungal na naghihintay ng pagkakataon para tayo ay sakmalin at lamunin at patayin. Sabi sa John chapter 8, he is a liar and he is the father of lies. So whenever we give in sa temptation, nag-fall tayo, bumabagsak tayo sa patibong niya, and it's a trap. Akala natin may enjoy natin, di ba? Andun we entertain yung thought, sinasabi ng mundo na to sa mga singles na, you go enjoy sex, it's okay. But it's a trap. Satan wants to destroy you. He does not want to make you happy. Akala mo nagiging masaya ka, but he is destroying you. Kapag naniniwala ka sa mga kasinungalingan niya. Ang hirap sa kalaban natin, hindi natin nakikita. Ang hirap labanan ang isang invisible enemy. Ang daya mo, hindi ka nagpapakita, di ba? Kung makikita lang natin siya ng mukha, di ba? Isipin niyo ha, whenever you're surfing sa internet, tapos biglang nagpakita si Satanas doon sa inyo, hindi niya gagawin yun. Bakit niya gagawin yun? Di ba? We are fighting an invisible enemy. And it's very hard. Bakit? Kasi parang we feel na sobrang technologically advanced na yung panahon natin ngayon. Sobrang secular yung pag-iisip natin. Kahit mga Christians, we no longer believe that there's a supernatural force or supernatural na element whenever we face temptation. Di ba? Wala pa. We live every day as if Satan and his minions don't exist. We have a spiritual enemy. Ibig sabihin, we need a spiritual solution. Kapag akala mo physical yung laban, so, if you're struggling with pornography, papatanggal ka ng internet. Kapag problema mo yung asawa mo, mawala na tong asawa ko, mawala na ako ng problema sa buhay. Di ba? Kung ang problema mo, masyado ka na stress, di mag-exercise ka, kumain ka ng maayos. Pero it won't solve the problem. Oh. We need a spiritual weapon sa laban na ito. And that's why, ang sabi ni Christ, ano sabi niya sa mga disciples niya? Pray that you shall not enter into temptation. Ilang beses sinabi? Verse 40, verse 46, inulit na naman niya. Hindi ba ninyo narinig yung sinabi ko? Pray that you shall not enter into temptation. At yun yung ginagawa ni Christ, di ba? Para hindi ma, para matulungan niya si Pedro, ano sabi niya? Verse 32, but I have prayed for you. Pinag-pray kita, ikaw, pinag-pray kita. And then si Jesus, naharap siya sa matinding tukso. Yes. Yung temptation ni Satan for Jesus to walk away. Sino bang gusto mapako sa krus? Di ba? Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Lumod siya. Si Jesus yun, ha? The Son of God. He's so powerful. Tapos nakalood siya. Hinihiling niya sa Ama, Lord, tulungan mo ako. Tumating yung angel. Pinalakas siya. Pero sobrang bigat ng kalooban niya dahil sa kanyang dinaranas. So anong ginawa niya? Mas lalo pa siyang nanalangin. So if you are aware that we are fighting a spiritual battle, anong kailangan natin? We need prayer. We don't need more exercise. Hindi natin kailangan ng more sleep. Hindi natin kailangan more comfort. Hindi more money ang kailangan natin. What we need is more prayer. How's our prayer life? How's your prayer life? Iba-ibang temptation yung inaharap natin. Hindi ko alam doon sa iba sa inyo. Pero meron sa atin na parang sobrang nanghihina na tayo, ayoko na, lagi na lang ako natatalo ng temptation. Bakit? Maybe you are not praying enough. Maybe you are fighting your battle alone. Hindi ka humihingi ng tulong sa Diyos. When you pray, or when you don't pray, kapag di ka nagpe-pray, anong message pinapalating mo sa Diyos? Nagpe-pray ka din. Meron kang message na pinapalating sa Diyos. Sinasabi mo sa kanya, Lord, kaya ko to. Hindi kita kailangan. But when you pray, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, mahina ako. Malakas ang kalaban ko. Hindi ko kaya sa sarili ko. Kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng tulong. And that's the third strategy na pag-aaralan po natin. So number one, kilalanin mo ang sarili mo na mahina ka. Pangalawa, kilalanin mo ang kalaban mo, malakas ang kalaban mo. At pangatlo, kilalanin mo ang kakampi mo, mas malakas ang kakampi mo. We need God on our side. Si Satanas, ang sabi ni Jesus, si Satanas humingi ng pahintulot sa Diyos. Paisipan niyo mabuti, ha? Si Satanas humihingi ng pahintulot sa Diyos bago siya may gawin sa mga disciples. Malakas siya, but he's not all-powerful. Kailangan niya yung permission ng Panginoon. Only God is all-powerful. At kapag ang Diyos ang kakampi natin, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kailangan natin ang kakampi. At yun yung dahilan bakit niya pinadala si Jesus. Hindi lang para iligtas tayo, na mapunta tayo sa langit kapag tayo ay namatay. God sent Jesus to rescue us every day doon sa mga temptation na pinagdadaanan natin. So, huwag niyong isipin na Jesus ay Savior lang pa, daling kayo sa langit. No, He is an everyday Savior na kailangan natin para makaalis tayo, para mapaglabanan natin anumang tukso na iniaharap sa atin ng ating kalaban. Only Jesus can rescue us. Siya yung kailangan natin sa laban na ito. Paano siya naging qualified? Paano siya naging qualified? Una, napagtagumpayan niya ang labang ito para sa atin. Naalala niyo yung time na tinukso siya ng diablo? Bago siya umalap sa ministry niya, 40 days nandun siya sa wilderness, hindi siya kumakain, nagpe-pray lang siya. Tapos, sang katerbang tuso yung binabato sa kanya ni Satan. But every time, sinong nananalo? Jesus. At pagkatapos ng tukso na yon, umalis si Satanas at tagintay ng pagkakataon para resbakan niya si Jesus. At ito yung pagkakataon na yon. Last night ni Jesus. Tomorrow, He'll face the cross, yung pinaka masaklap, pinaka nakakahiya, pinaka malupit na form of torture para sa mga kriminal o nagrebelde sa Roman government. Eh, hindi lang yon. He will bear the weight of our sins on the cross. Magtatagumpay ba siya? Naharap siya sa temptation na just to walk away. Nakita niyo, narinig niyo yung prayer niya? Ano sabi niya sa prayer niya? Lord, kung maaari po ay mawala sa akin yung kopa ng paghihirap na daranasin ko. Yung cup. Familiar sila ng symbol ng cup. Nakalagay ito sa Isaiah 51 that this is the cup of the wrath of God. Now on the cross, alam ni Jesus na yung lahat ng puot ng Diyos laban sa kasalanan natin ay dadali niya para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And it's a heavy burden to bear. Puot ng Diyos, galit ng Diyos, dala-dala ni Jesus sa kanyang balikan. Nung siya ay nasa krus. So, andun yung temptation na, Lord, kung maaari po, kung mayroong ibang paraan. Pero alam niya, hindi yung kalooban ko masunod, hindi yung human will ko na ayaw, syempre, bilang tao, ayaw natin na nahihirapan tayo. Pero sabi niya, not my will, but yours be done. And that's his victory dun sa temptation. That's his victory. At that time at the cross, yung pinakamalakas na suntok ni Jesus kay Satanas ay tumama kay Satanas and he fell flat on his face. And we have victory. Kasi nung napako si Jesus sa krus, he disarmed, sabi sa Colossians chapter 2 verse 14, he disarmed yung power ni Satan and he put him in open shame. Hiniya niya si Satanas. Tinanggap niya yung kahihiyan para sa atin. Para tayo, we will have honor. Doon sa krus, nagmukha siyang loser so that we will be winners in the sight of God. Doon sa krus, ano sabi niya sa verse 37? Natutupad na ang sinasabi ng kasulatan na ako ay ituturing na isang rebelde galing sa Isaiah chapter 53. Ituturing siya rebelde. Sino ba nag-rebelde? Tayo. Hindi lang tayo nahulog sa tukso. We chose to disobey God. We chose to do things our own way instead of God's way. Tayo ang rebelde. Tayo dapat ang tumanggap ng puot ng Diyos. Pero tinanggap yun ni Jesus to, for us to have victory against Satan. That's the good news. Yun yung kakampi natin. He's for us. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Hindi lang yun. Namatay siya sa krus. Nabuhay siya na muli. Umakyat siya sa langit. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Anong ginagawa niya doon? Papahinga. Kuya. Yeah, tapos na ako. Bahala na kayo dyan. No. He's at the right hand of God. Sabi sa Romans 8:34, He's interceding for us. Sa Hebrews 7:25, He always lives to make intercession for us. Sa 1 John chapter 2 verse 1, kung tayo man ay magkasala, mahulog sa tukso, we have an advocate, Jesus Christ, the righteous. Hanggang ngayon, He is praying for us. Right now. Ano sabi niya kay Peter? Verse 32. Ano sabi niya nun? Gusto ni Satanas na ibagsak ang pananampalataya mo. But I have prayed for you that your faith may not fail. Yes, nag-fail si Peter nung time na dininay niya sa Christ. Pero yung yung prayer ni Jesus that you will not completely fail. And yun yung prayer niya para sa atin. Pag sinabi niya, I prayed for you, singular, nanalangin ako para sa iyo. Hindi para sa lahat, generally, but for us, for me, personally. Sinasabi ni Jesus sa akin ngayon, Derek, I am praying for you. At sa lahat sa atin na dumadanas sa tukso, pakinggan niya yung sinasabi ni Jesus para sa iyo. Ronnie, I am praying for you right now. Diane, I am praying for you. Sabi ni Jesus. Nathan, I am praying for you. JM, I am praying for you. He's praying for each one of us by name. Yan yung Savior na meron tayo. I just try to imagine kung anong ginagawa niya sa atin. And why would you give up kapag alam ninyo kung sino yung kakampi mo? Bakit ka atras kahit makita mo na malakas ang kalawa mo? Alam mo who is on your side? Yeah? Kapag ikaw binubuli sa school, datay ayoko nang pumasok. Ang dami nang bubuli sa akin doon. One day, sinamahan ka ng tatay mo na pumasok. Diretso ang tayo mo ngayon. Sino mambubuli ngayon sa akin? Hindi tayo kayang ibuli ni Satanas. If we have God, Jesus on our side. So anong dapat dating sabihin? Yes, mahina ako. Malakas yung kalaban ko, pero higit na malakas ang kakampi ko. Greater is He, verse John 4:4. Greater is He that is in me than he that is in the world. I can face every temptation. And the fourth strategy that I want to share to you, dapat alamin mo, kung ano yung kakahinatnan ng laban. Ito yung kaibahan sa boxing. Walang nakakaalam ng kakahinatnan ng laban, at least unless na fixed yung fight. Di ba? Walang nakakaalam. Pero, tinitiyak ko sa inyo, if you are in Christ, at the end of 12 rounds sa buhay natin, we will come up victorious against temptation, against Satan. Bakit ko nagagalan siya? I'm not giving you false hope para i-cheer kayo, no? Ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanyang salita na tinitiyak niya sa dulo ng laban, panalo ka, wala kang talo. Saan nakalagay yun sa story? Ano sabi ni Christ kay Peter? Pakinggan niyo ulit, ha? Paulit-ulit ko sinasabi. Simon, Simon, humingi ng paintulot si Satanas para ibagsak ang pananampalataya ninyo, pero I prayed for you that your faith may not completely fail, para hindi tuluyang bumagsak ang pananampalataya mo. Yes, time and time again, bumabagsak tayo, pero pinag-prepare niyo ito, at the end of the day, sa pagdating ni Jesus Christ, we will come up as victorious against Satan, against sin. That your faith may not fail. And nasabi niya kay Peter, when you have turned again, kapag nagbalik loob ka, ano sinasabi niya? Magbabalik loob ka. Hindi niya sinasabing, nahulog ka sa kasalanan, tapos tuluyan ka, natatalikod sa akin. Sabi niya, sigurado ako na magbabalik loob ka. At kapag nagbalik loob ka, palakasin mo naman ang pananampalataya ng mga kapatid mo. Nangyari ba yung kay Pedro? Tatlong beses na ikinailan niya si Jesus na kilala niya. And then sa John 21, inarap siya ni Jesus at sinabi, Peter, do you love me? At tatlong beses niyang tinanong yon. At tatlong beses sinabi ni Pedro, I love you, I love you, I love you. Alam mo na I love you. And then sa Acts, ano nangyari sa kanya? Kaya na niyang mabilanggo. Andun na yung lakas na loob niya through the Holy Spirit. Ay bigay yung buhay niya. At ayon sa history, siya ay pinatay na ipinako sa krus na nakabaligtad. Kaya sinabi niya, he's not worthy to die like the Lord Jesus Christ. Naging victorious ba si Pedro sa bandang huli? Yes. At yun ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. 1 Thessalonians chapter 5, 23 and 24. Ito yung prayer ko sa ilan sa inyo nitong nakarang araw. Ang sabi doon, sa prayer ni Paul, now, may the God of peace keep you blameless and your whole body, soul, and spirit blameless at the day of Jesus Christ. Sabi niya sa verse 24, God is faithful. I know He will surely do it. Kung tayo nakatingin sa mga unfaithfulness natin, wala tayong confidence na harap tayo sa araw na yon. Blameless before Him. Pero because God is faithful, we can fight every temptation. Kung alam mo na ikaw ay mananalo, at the end of 12 rounds, alam mo yon, anong gagawin mo? Relax lang. Mananalo naman ako. Hindi ako susuntok. Ganon? No. Kung alam mo mananalo ka, ibibigay mo lahat dun sa laban na yon. Kasi alam mo, you will surely win. And that's the promise of God sa atin na sinasabi niya, panghawakan mo yon, panghawakan mo. Diba, kinakanta natin yon? One day we will see Him face to face. It will happen. So when you are tempted, kasi wala kang pera, or you are tempted kasi marami kang pera, you claim yung promise sa Hebrews 13:5, ano sabi doon? I will never leave you nor forsake you. Kahit wala kang pera, I am enough for you. Hindi kita iiwanan. And if you are tempted na tumingin sa mga pornographic materials or to commit yung premarital sex sa girlfriend mo, you claim yung promise ng Matthew chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nang makita ang Diyos face to face, ay higit na maganda, higit na delighting, higit na exciting kaysa makita yung hubad na larawan ng isang babae. And when you are tempted na maging intimate sa isang unbeliever, or to commit adultery, panghawakan mo yung promise sa 2 Corinthians chapter 6, ang sabi niya, I will be a father to you, and you shall be my child. Na yung relasyon sa Panginoon ay higit na mainam kaysa anumang relasyon dito sa lupa. We have the promises of God, and He is faithful. Ano sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok o tukso na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. At kung dumating yung tukso na yon, anong promise ni God? God will provide a way of escape because God is faithful. Faithful ang Panginoon. Bibigyan niya tayo ng way of escape kapag tayo ay umaharap sa temptation. Kapag binukas niya yung way of escape na yun, anong gagawin natin? E di doon kadadaan. Ano sabi niya sa 1 Corinthians 10:14? Flee! May way of escape, so flee! So ibig sabihin, yes, kakampi natin ng Diyos. Yes, He is faithful. Siya yung tutulong sa atin. But we are responsible na lumaban sa kasalanan. And that's the fifth strategy. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Di ba? Alamin ninyo na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Nasa iyo na yun. So anong gagawin mo? Ibubuhos ko ang lahat sa labang ito. And yun yung point ng verses 35 to 38. Isipin nyo, anong kinalaman nun? Di ba? Alam nyo yung 35 to 38? Naalala nyo sa story na tinanong niya yung mga disciples niya na, naalala nyo yung time na sinugo kayo, Luke 10, para mag-mission trip sila. Tapos sinabi ni Jesus na, magdadala kayong bag, huwag kayong magdadala ng pitaka, huwag kayong magdadala ng sandalias. Sabi niya, kinulang ba kayo? Sabi nila, no. Anong gusto mong sabihin ni Jesus sa kanila? You have enough resources. Nasa inyo na ang lahat. Pero sabi niya, ngayon, haharap kayo sa matinding pagsubok. Haharap kayo sa matinding pagsubok. Kung meron kayong bag, dalhin ninyo. Kung meron kayong pitaka, dalhin ninyo. Kung wala pa kayong espada, bumili kayo. Ano sinasabi niya? Akala ng mga disciples niya is talking about a physical fight. Hindi sila lalaban sa mga huhuli kay Jesus. Ang tinutukoy niya is for them to prepare doon sa temptation na tumalikod sila kay Jesus sa oras na dumating na nagkagipitan na. So, ano sinasabi ni Jesus dito? Nasa atin ang lahat ng resources, spiritual resources na kailangan natin sa laban na to. So, kailangan natin gamitin. Kung meron kang kalaban, meron kang barel, meron kang espada, meron kang panangga, meron kang kanyon, kahit meron kang tangke, kung hindi mo naman gagamitin, eh wala din. So, ano yung mga resources na binigay sa atin ng Panginoon? Yung, bibigyan ko ng tatlo. Yung unang dalawa, nabanggit ko na kanina. Number one, we have the Word of God. We have the Word of God. Yung mga promises ng Panginoon, yung gospel. Kung hindi mo bubuklatin yung salita ng Diyos, di ba? Ganun ang ginawa ni Jesus every time na naharap siya sa temptation ni Satan. Sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, sinungaling ka, ito ang totoo. Niloloko mo ako, totoo ang sinasabi ng Diyos. And how can we fight yung mga kasinungalingan niya kung hindi natin pinupuno yung isip natin ng katotohanan galing sa Diyos? Kapag merong mga false promises si Satan, madadala ka kasi hindi mo alam yung mga promises ni God sa Scripture. Kaya meron kayong Bible reading plan. Kaya may mga questions doon para matulungan kayo to reflect on God, to reflect on Jesus. Ano yung mga promises niya? We have the Word of God. We fall sa temptation kasi hindi natin ginagamit yung ipinigay sa atin ng Diyos. You are not reading the Word of God. You are not listening to God. Kaya ang dali natin na mahulog sa tukso. Pangalawa, we have the Spirit of God. So we pray. We pray. We ask for help. Lord, tulungan mo ako. Si Jesus nagpray. Tayo pa kaya ang hindi maglaan ng maraming oras sa prayer? Sa mga panahon na feeling mo hindi mo kaya, you need to remember, you can ask for help. Kailan ka lumapit sa Diyos? Yung paulit-ulit na temptation na inaharap mo and you just kneel before God, Lord, help me, hindi ko na kaya. When was the last time you prayed yung Lord's Prayer? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. And a third, hindi ko pa nabanggit kanina, we have the people of God. Ano sabi niya kay Pedro? Kapag ikaw ay nagbalik loob na, strengthen your brothers. Strengthen them. Ibig sabihin, kailangan ninyo ang isa't isa. Magpalakasan kayo. Sa oras na ikaw nanghihina, meron tutulong sa'yo. Kapag yung kapatid mo nanghihina, meron ikaw naman ang tutulong sa kanya. And we cannot do that sa isang Sunday gathering. Kapag, yes, umahatin ka ng Sunday worship, umahatin ka ng gathering ng Grace Community, but that's not enough. We need fight clubs. Kailangan natin ng dalawa o tatlo na kapatid sa Panginoong, kapwa lalaki, kapwa babae, who will regularly fight for us. Yung grupo ng tao na we can share yung temptation na hinaharap natin, na hindi natin hindi kailangan magpanggap, hindi natin kailangan sabihin na, I'm okay, kaya ko to. Pero you can pour your hearts out and sabihin, I need help. Nahulog ako sa tukso. Over and over again. Yung lugar na masasabi mo sa kapatid mo, nag-struggle ako sa pornography. Pray for me. Yung lugar na masasabi mo, I'm struggling with greed. O meron akong isang relasyon ngayon na hindi nakakalugod sa Diyos. And you can share. At meron kang mga kapatid sa Panginoon, magpapaalala sa'yo. Ipapaalala kung sino si Jesus para sa'yo. Ipapaalala yung mga pangako ng Diyos. Ipapaalala yung kinakanta natin, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything, you're everything I need. Yung mga kapatid mo na magpe-pray para sa'yo. Do you have a fight club? Or you don't take this seriously? Pwedeng wala, pwedeng meron. Pero sinasabi ko sa inyo, you cannot win this fight alone. Ang tagal mo nang nasubukan. Hanggang ngayon, sinasabi mo pa rin, kaya ko to, kaya ko to. And for a long time, ganun ang sinasabi ko. Pastor ako, nag-aaral ako sa Bible school, nagpe-preach ako ng Word of God, kaya ko to. Hindi ko kaya yung tulong ng iba. And every day, hanggang ngayon, hindi tumitigil ang kaaway. Nahirap sa akin yung mga temptation. Particularly about pride, about lust, about yung pagiging passive sa leadership ko sa family. I face that temptation every day. Pero lumalaban ako. Naamin ko sa Panginoon, when I read the Bible, nung nilagay kong questions sa mga prayer bulletin ninyo, I do that every day. At sinasabi ko sa Panginoon, I confess my sins. Ito yung pagkakasala ko sa iyo. Ito yung mga kahinaan ko. Patawarin mo ako. And I preach the gospel to myself every day. Lord Jesus, salamat kasi binigay mo yung buhay mo para sa akin. Lord Jesus, kasi salamat kasi I am now a child of God. Lord, salamat kasi you are enough for me. And I pray. Bago ko harapin yung araw, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Kahit saan ako magpunta, may temptation. Kahit nasa loob ng office, kahit gumagawa sa ministry, kahit nasa SM, may temptation. Kahit nasa loob ng bahay, may temptation. I need you. I need your help. E meron akong asawa, salamat sa Panginoon. Meron akong asawa na tumutulong sa akin. Na-remind ako ng Word of God. Pinapaalala sa akin kung sino si Jesus para sa akin. Sinasabi sa akin kung ano yung heart ko when I'm struggling with serving my family, where kapag ako ay nagiging unloving sa family, kapag may mga nasasabi ako na inappropriate sa inyo, unloving sa ibang tao, andun siya to rebuke me, to warn me. And we're praying together. Noong Tuesday, birthday ng asawa ko, ang dami sa kasama namin sa Grace Come nagsabi, para daw kaming hindi nag-aaway. Para daw ang ganda ng relasyon namin. Okay? I'll just set the record straight. Nag-aaway kami. Hindi lang halata. And we face that temptation. But we fight. Hindi with against one another. We fight together. Nalabanan ang tukso. Every day. And I have a fight club. Kasama ko mga pastol sa ibang church, we meet twice a month. Twice a month. And we share yung mga bagay na hindi namin masasabi sa church. Even yung mga specific details ng aming mga temptation na inaharap. We meet twice a month. We confess, we pray for one another. Pinapaalalahan na namin yung bawat isa. May mga time na may mga victories na sinashare. May mga time na may mga failures na nasishare. Pero we won't stop. Hindi kami titigil. We keep fighting for each other. Bakit? Kasi inaamin ko, mahina ako. Malakas ang kalaban ko. Higit na malakas ang kakamping ko sa laban na ito. At pinangahawakan ko yung pangako ng Diyos, at the end of the day, I will come out victorious. At haharap ako sa Kanya and claim all His promises. At habang iniintay ko yon, lalaban ako, ibubuhos ko ang lahat sa laban na ito. Ikaw, araw-araw kong humaharap sa tukso. Inaamin mo bang mahina ka? Hindi mo kaya sa sarili mo? Na-realize mo na ba malakas ang kalaban mo? Naniniwala ka ba na higit na malakas yung kakampi mo? And are you looking forward dun sa araw na haharap ka sa Kanya? And you will see Him face to face at lahat ng pangako niya ay matutupan? Lumalaban ka ba? Ginagamit mo ba lahat ng resources na binigay sa iyo ng Diyos? The Word of God, the Spirit of God, the people of God, para lumaban sa tukso araw-araw. And I hope and pray na ang sagot niyo ay yes. Our Father in Heaven, I'm praying for each one of us na nandito ngayon, Panginoon. Ibang-ibang tukso ang hinaharap. Namaya lang sa pag-iwalay namin. Bukas, pagpasok sa trabaho, sa school. Or even when we turn on yung cellphone namin or yung computer namin. Lord, we ask for help. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. To follow Jesus. No turning back. No turning back. Lord, huwag mo pong ayaan na makalimutan namin yung katotohanan. Christ is enough for us. Christ is enough for us. Ikaw lang yung kailangan namin. Hindi pera. Hindi yung ibang tao. Hindi yung ginhawa sa buhay. Hindi yung success or yung approval ng ibang tao. You're all we need. You're all we need, Jesus. Help us believe that every day. Sa araw-araw, dalain ko na maging desire ng puso ng bawat isa sa amin. Not my will. Not my will. Not my will. But yours. Let yours be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Tumayo po tayo lahat.